Hili ni Sauti ya Amerika. Sauti ya Amerika i Washington mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteza amatwi mwiriwe muri studio hano ya gatanu i Washington muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabaramukije tubahikaze mu biganiro byacu byo kuri Nosa.
Ubu ngubu turimo turakora estimation dufatanyije n'umurenge kugira ngo tumenye ibyangijwe, ariko by'umwihariko harimo no gukemura ikibazo mu buryo bwa burundu, haba kuyobora amazi mu buryo buzima, rimwe na rimwe akaba yagirira n'akamaro iyo mirima y'abaturage.
Uwo ni Jerome Rutaburingoga, umukuru wa sektor Mugombwa, avuga ko ikibazo cyabo banyagihugu imugombwa mu karere ka Gisagara mu Rwanda mu manuko bw'igihugu bageremiwe n'ingaruka mbi ziva mu ikambi impunzi z'abanyekongo bahaba kigiye utorega umuti. Aba Republika bahimbaje uno munsi kwa gatatu izibonekeza atankeka kwa intsinzi yabo kwitegeko ritunganya gushasha byerekeye amatagisi, iyo ntsinzi ya mbere ikomeye cyane ya President Donald Trump.
Amerika iragabisha ibihugu bizogwanya ingingo yayo yo kwemeza yuko Yerusalemu ari koko umugwa mukuru wa Israeli mu itora ry'inama ya ONU izoba ejo ku munsi wa kane.
Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yasubiye gutera kama abanyamitari b'abanyamahanga no munsi wa gatatu imbere y'abashinga amateka kuko bogaruka mu gihugu ciwe, yabemereye ko azokora ibishoboka kugira ubutunzi bw'igihugu ntiburangwe na ruswa.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada byatunganije inama mpuzamakungu izohuza ibihugu 16 mu kwezi kuza mu mugambi wo kwiga uko vyokemura ibibazo bishobora gutegwa na Korea ya Ruguru. Ayo makuru hamwe na yavugwa mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye mugume ku maradiyo yanyu.
Dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi, duhere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aha ba Republika bahimbaje uno munsi wa gatatu ivyibonekeza atankeka ko ari intsinzi yabo kwitegeko ritunganya gushasha ivyerekeye amatagisi, niyo ntsinzi ya mbere ikomeye cyane ya President Donald Trump. Umukuru w'inama nshinga amateka Paul Ryan avuga ko inyuma y'imyaka itari mike bashitse kwitegeko rikomeye cyane rifasha iterambere ry'igihugu, avuga ko abanyamerika bazobona karusho bidatevye. Iryo tegeko ritunganya gushasha ivyerekeye amatagisi rikaba ryarenganye mu nama nshinga mateka na nkenguza mateka n'amajwi menshi cyane y'abarepublika, mu gihe abademokrate bagiye hamwe bose mu kuryiyamiriza inyuma yo kw'inama nshinga mateka isubiye kwemeza iryo tegeko mu masaha make yari imbere. Riza gucarija mu biro kwa President Donald Trump, aho azayategekanije ikiganiro n'abamenyeshamakuru camaze kuba. Iryo tegeko rigabanya bikomeye amatagisi y'amasosiyete akomakomeye. Abitegereza ibintu bavuga ko iryo tegeko rizokongereza ideni ry'igihugu ku rugero rw'imiliyari y'igihugu igihumbi mu kiringo c'imyaka 10 yimirije. Abademokrate biyamirije iryo tegeko mu kuvuga ko rigeramira kazoza k'abanyamerika mu gihe rizokuzuza imifuko y'abatunze.
Handi naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada vyatunganije inama mpuzamakungu izohuza ibihugu 16 muri Canada mu kwezi kuza. Ni mu ntumbero y'ukwerekana ubumwe buri hagati yabo mu kibazo cerekeye agasotoro kagigwa n'igihugu ca Korea ya Ruguru. Ku munsi wa kabiri, Rex Tillerson, umushikiranganji wa Amerika ajijwe imigenderanire n'amakungu, na mugenzi wiwe wa Canada Chrystia Freeland batangaje yuko iyo nama izoba ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere i Vancouver. Tillerson na Freeland babitangaje inyuma y'inama bagiranye ku mugwa mukuru i Ottawa muri Canada nyene. Tillerson yavuze ko iyo nama rukokoma higamije gukomeza imigambi ivyo bihugu vyose bihurije ko mu kuremera leta ya Korea ya Ruguru. Ico gihugu kimaze igihe carongereje urugero rw'imyiyemenyerezo y'ibigwanisho vyaco ruhonyanganda vya nuclear harimo n'amamisile. Ni mu gihe kandi mu myimenyerezo bagize mu kwezi guheze, Korea ya Ruguru yarashe mu kirere misile ifise inguvu zo gushobora gushika ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Intumwa idasanzwe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku vyerekeye agateka ka muntu mu gihugu ca Myanmar, Yang Li, yatangaje uno munsi kwa gatatu ko leta y'ico gihugu yamwankiye kugendera ico gihugu kugira arabo ku bintu vyifashe. ivyo bihuriranye n'ivyatangajwe n'igisirikare vy'uko catoye ibiziga vy'abantu 10 mu kinogo bari bafubwemwo mu ntara ya Rakhine iri mu buraruko bushirira uburengero bw'igihugu. Iyo ntara ibamwo abarohinga b'abayisilamu barenga 600,000. Ico kinogo catowe ku munsi wa mbere mu mihana yahitwa Indin, igisirikare gitangaza ko kiriko kiragira itohoza. Yang Li ava mu gihugu ca Korea y'Epfo atangaza ko atangajwe kandi ababajwe n'ingingo y'igihugu ca Myanmar, amenyesha ko hategerezwa kuba hari ibintu biteye agahinda biriko bibera muri ico gihugu. Ishirahamwe rihananira agateka ka muntu mu makungu Amnesty International ryiyamirije ingingo ya leta ya Myanmar. Iryo shirahamwe ryasavye amakungu gusaba gushika muri ico gihugu.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi yarabandanya hano kuri radio Ijwi rya Amerika. Nikki Haley, intumwa ya Amerika mu ishyira mu mpuzamakungu ONU, haragabisha abagenzi be yuko azofata amazina y'abatazoshigikira ingingo ya Donald Trump. Ni mu gihe ONU iriko iriga ingingo yo kugwanya ingingo ya Donald Trump y'ukwemeza yuko Yerusalemu ari umugwa mukuru wa Israel mu nama idasanzwe yihuta itegekanije kuba hejo ku munsi wa kane. Nikki Haley yavuze ati umukuru w'igihugu azokurikiranira hafi iryo tora, ati kandi yasavye ko nzomushikiriza urutonde rw'ibihugu bizoba vyatoye kugwanya ingingo yacu. Ni mu gihe mu ntango z'uku kwezi kwa 12 Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje icese yuko leta yiwe igiye kwemeza yuko Yerusalemu koko ari umugwa mukuru wa Israel, kandi ko bagiye gutangura ibikorwa byo kwimura ibiro by'ubuserukizi bwa Amerika muri Israel muri ico gisagara biva aho vyari bisanzwe biri mu gisagara cha Tel Aviv.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Naho mu karere ka Afrika urunani rw'amashirahamwe haranira agateka ka muntu mu makungu FIDH mu mfunyafunyo kwagirije uno munsi kwa gatatu inteko zijeje umutekano za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abagwanyi bashigikiwe n'igisirikare ko bateguye ubwicanyi bukabije bwakozwe kuba mu bwoko bw'abaruba mu ntara ya Kasai. Ishirahamwe FIDH rivuga ko ivyo ari vyaha biri ku rwego rw'ivyaha bityoza agateka ka muntu. Cherina Jerolon wa mwishyirahamwe FIDH yatangaje itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP n'umusiko wa gatatu ku ivyo babwiwe n'abarokotse ubwicanyi biteye agahinda. Avuga ko abantu bishwe mu bwinshi ku bwinshi mu buryo bugayitse. Ivyo Jerolon yabitangarije Paris mu Bufaransa igihe hasohoka raporo yatunganijwe n'ishyirahamwe FIDH ribifashijwemo n'amashyirahamwe bikorana muri Congo. Amakuru yatangajwe n'ababonye ivyabaye yashizwe hamwe mu kwezi kw'indwi mu buraruko bw'igihugu ca Angola gihana urubibe na Congo ku bantu 64 bacitse ku icumu, benshi muri bo mu bwoko bw'abaruba. Intara ya Kasai zirimo umutekano muke kuva mwaka w'2016 nyuma y'urupfu rw'umutware Kavukire Kamuina Nsapu mu gitero cakozwe n'inteko zijeje umutekano muri Congo. Ivyo vyatumye haba gutana mu mitwe kw'abagwanyi bafise iryo zina ryiwe kwahitanye abantu bagera ku 400,000 nk'uko bitangazwa na Ekleziya Katolika muri Congo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryatohoje ibinogo bihambamwo abantu benshi 87 hamwe n'abantu umuriyoni n'400,000 bavuye mu zabo. Mwandanya gukurikirana radio Ijwi rya Amerika. Iyi ni inkuru yerekeye Afrika. Perezida w'igihugu cya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yasubiye gutera kama abanyamitahe b'abanyamahanga no munsi wa gatatu imbere y'abashingamateka kuko bagaruka mu gihugu ciwe, yabemereye ko azokora ibishoboka kugira ubutunzi bw'igihugu ntiburangwe na ruswa. Perezida Mnangagwa yatangaje ko leta y'igihugu ciwe yiyemeje kuvyerekeye kugururira amarembo abanyamitahe mu gushiraho ubutunzi bwigenga kandi bukorera ahabona. Ivyo yabitangaje mu ijambo yashikirije ku kugene igihugu cifashe. Mnangagwa afise imyaka 75 muri iki gihe yashinzwe amabanga y'umukuru w'igihugu inyuma y'uko Robert Mugabe atanze imihoho ku itariki 21 z'ukwezi kw'11. Imyaka 37 intwaro ya Mugabe yasize igihugu cya Zimbabwe mu bibazo bikomeye by'ubutunzi. Ku ntwaro yiwe Zimbabwe yarafatiwe ibihano n'amakungu kubera ugutyoza agateka ka muntu. Ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika mubandanya kubikwirikiranira kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.8 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 995 n'ibice 2.
Murashobora kandi nuko twandikira email mukoresheje adresi yacu ni radio@gmail.com. kuri Facebook no kuri Twitter adresi zacu ni VOA radio yacu. turafise site ya internet, adresse ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Umugambwe Ranak urunaniranak rugabisha leta y'u Burundi ko hamwe itokwemera gushira mu nteguro yibwirizwa shingiro impinyanyuro zarwo ku kwoca uhimiriza abanyagihugu kutaritora. Mu itangazo uwo mugambwe gurunani wasohoye kuri uyu wa gatatu usaba leta kutorohereza ko murantunga saba leta korohereza abahiganwa hagati ya ego na oya. Inkuru ya mugenzi wacu Christi Munezero. Murantunga ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Umugambwira nake wayajushinga na zimwe mu ngingo ziri mu ntego y'ibwizwa shingiro iri mu gwakanwa cyagemezwe abanyagihugu. Umuvugizi w'uyu mugambwe Georges Nikiza yatubwiye tumwe mu tunenge basanga muri iyo ntego y'ibwizwa shingiro rishasha.
Nk'ibintu byerekeye ingene leta ishigwaho ibwizwa shingiro iri ko rirahindurwa, ingingo y'ijana 29 akarongo ka kabiri iravuga neza igindi teza kujaho baravye umwe wese amajwi yaronse y'ubwizwa shingiro gihugu. Icyo kandi gitomoye ni kuvuga yuko leta bavuga ko yuguriwe bose, mugabo ntivuga neza ingene umukuru w'igihugu azo bayatowe muri ico gihe, ingene asaba yindi migambwe abantu baje muri leta. Urashobora gutora uja muri leta ariho hose ashobora kumukura umugambwe iwabo cyangwa kumuntu amubereye mwiza.
Kanaka isanzwe iri mu migambwe mu biganyo birutse kubera yarusha yemirije ihinduka y'ibwizwa shingiro. Naho biruko mu itangazo umugambwe wasohoye kuri uwa gatatu umenyesha ko warungitse abakandida baje mu mugwi utegura amatora y'ibwizwa shingiro mu ntara. Tubaye umuvugizi wa Nake bidahushanye yishuye ati
igihe ibyo dusaba yuko bishigwa muri iyo bwizwa shingiro rishasha umukuru w'igihugu nyine cyubahiro Pierre Nkurunziza atoshima kubishiramwo, twebwe cyaba dusaba aba aturungitse yuko kinjura muri uwo mugwi utunganya amatora, hanyuma hanake tukabwira abanyagihugu yuko iyo bwizwa shingiro irimo ibintu itemera ko batoritora. Cyaba dusaba yuko umukuru w'igihugu arekura urubuga rwa politiki akemera amahiganwa ku bantu bavuga oya cyo kimwe n'abantu bavuga ego.
Hagataho ibikorwa byo kumenyekanisha icyese integuro y'iminyanyuro y'ibwizwa shingiro byatangojwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega kuva mu ndwi iheze. Mbere n'ubu ibikorwa birabandanya mu ntara zimwe zimwe z'igihugu. Nzongeye abo muri Ranaki bavuga ko iminyanyuro bifuza ko zija mu ntego y'ibwizwa shingiro zitarategurwa. Tubabajije ko aho bigeze ubu bataracegwa. Nikiza George yavuze yuko bagifise umwanya.
Nta na rimwe ku bintu byo gutabara igihugu umuntu acegwa. Ndetse utaracegwa nta kuzi ryatuvuye ko ikosa ryavuye ku bantu batereza kubiza nta kintu kugira ngo abantu babenye ibiteza kuja mu kira. None numvise ibyo umukuru w'umugwi wigenga yavuze yuko ari mu mezi 5 zatwahejeje.
Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu wamenyesha yuko ibyo gushikiriza iminyanyuro byarenganye. Terence Nahiraja numuvugizi ubwo bushikiranganje.
Harabaye inganda zitandukanye kandi harabemwe intererano zitari nke z'abanyepolitike n'umugabana nake urimwo, nibaza ko intererano zibamaze kuzitanga kandi zarashimikiwe ko mu iyo nteguro. Nibaza yuko icyo gihe carenganye ahubwo hageze aho twigisha abenegihugu ko bogemeza cyangwa barihakana umwe wese uko abishatse kuko turi muri demokarasi. Abanyamigambwe bose n'abanyende bazohagwa akanya bagende basigurire abanywanyi babo ivyiza birimwo kugira abaze baritore. Ariko hageze gutora umuntu ashobora gutora uko abishatse kuko bazi ko ari muri demokarasi kandi dutora mwibanga.
Umunyamugambwe nazo kwigisha ibi birimo nawe azobarekuriwe n'amategeko.
Aha jewe nk'umuntu ajije intwaro sinoshikira umuntu agenda kuyovya abenegihugu ngo reka gutora ibwizwa shingiro ngo sindarishaka.
Ibujumbura mu Burundi Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite kuri iyo nkuru. Tubamenyeshe ko abashingamateka b'Abarundi bari mu nama nshingamateka y'umuryango muri Afrika y'Ubuseruko bagirishije ikiganiro abamenyesha makuru ya Arusha aho biyamirije itogwa rya Martin Ngoga nk'umukuru mushasha w'ugo rwego. Bavuga ko batemera amatora n'ibyavuyemo kuko ku bwabo ngo amategeko atakurikijwe. Turabandanya dukurikiranira hafi iyi nkuru tuzaza kuyibashikiriza mu makuru yacu y'inyuma. Abanyagihugu bari imugombwa mu karere ka Gisagara mu manuko bw'u Rwanda bari dogera ingaruka mbi zitegwa zijanye nibibera mwikambi impunzi y'abanyekongo iri muri yo micungararo. Ni inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru w'ijuri rya Amerika Eric Bagirubusa.
Amazi yose mu nkambi yose bayiburiye mu masambu yacu.
Amazi yose byadukoraniyeho twari dufitemo hariya urareba kwari dufitemo amaparisera y'ibigori yose yararengewe, imboga zirarengirwa, imyumbati, intoki, urareba ko habaye ukayidede nta kintu kigi.
Aya majwi yumvikana naye bamwe mu banyarwanda bo mu murenge wa Mugombwa igisagara mu majyepfo y'u Rwanda bijujutira kuba amasambu yabo ari munsi y'inkambi y'impunzi z'abanyekongo i Mugombwa yangizwa n'amazi kubera nta buryo buhamye bwashyizweho mu kuyakumira. N'abaturage bavuga ko hashize imyaka ine nabo barabaruriwe aya masambu yabo ari mu nkengero y'iyi nkambi y'impunzi z'abanyekongo y'Imugombwa. Uhageze uhabona amasambu yuzuyemo imikoki y'amazi andi yatabamwe n'imyaka yari ihinzemo. Banyirayo baragaragaza akababaro mu buryo bukomeye.
Amazi yose mu nkambi yose bayiburiye mu masambu yacu ari amabuye yose, byose byarenzweho kuri ibyo bintu. Ntabwo twabona n'ukuntu twakongera no kurundarunda ahandi ngo twongere duterema kandi kantu.
Amazi yose byadukoraniyeho twari dufitemo hariya urareba kwari dufitemo amaparisera y'ibigori yose yararengewe, imboga zirarengirwa, imyumbati, intoki, urareba ko habaye ukayidede nta kintu tugikora.
Uganiriye n'aba baturage binubira amasura akomoka muri iyi nkambi ya Mugombwa igisagara mu majyepfo y'u Rwanda, icyifuzo nta kindi uretse ko babifite mu nshingano babimura nk'abagenzi babo bimuwaho bari batuye ubuhubatswe inkambi y'impunzi, barasanga ibikomeje kubaho bibatera igihombo.
Ni ukwirwa twicaye gutyo turindiriye Imana ko izaze dukuraho gusa.
Tugiye gupfa urupfu rw'agashinyaguro, inzara igiye kutunogonura, nta kindi usibye kwiringira Imana yo mu ijuru. Batwimura cyangwa bakaturiha amasambu yacu yangijwe, tukareba ukuntu kwazajya kureba handi twagura ka karima tukazaya tuvanamo ka mituweli.
Cyaho cyo nifuza kuko sinavuga ngo hazongera hasubirane isambu yongera isubirane. Nuko bahankura bakandiha nkahava.
Nk'ubuyobozi buhageze bakatuvugira hano hano nako tukarukunuka. Hava ko twese turabanganye nta kintu kinahaku.
Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika kuri iki kibazo cy'amasura senyera baturiye inkambi y'impunzi z'abanyekongo i Mugombwa, Bwana Jerome Rutaburingogameya w'akarere ka Gisagara yavuze ko ikibazo bakizi. Bwana Rutaburingoga yizeje ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa barimo ministeri yita ku bibazo by'impunzi midimari n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, mu gihe cyavuba iki kibazo baragikemuye mu buryo burambye. Yabwijwe rya Amerika ko bari mu gikorwa cyo kubarura ibyangijwe n'amasuri kugira ngo bishyure abaturage.
Ubu ngubu turimo turakora estimation dufatanyije n'umurenge kugira ngo tumenye ibyangijwe, ariko by'umwihariko harimo no gukemura ikibazo mu buryo bwa burundu, haba kuyobora amazi mu buryo buzima, rimwe na rimwe akaba yagirira n'akamaro iyo mirima y'abaturage aho kugira ngo aze yangiza. Hari uko kurwanya iyo suri, ariko by'umwihariko no kwishyura abo baturage. Turabikoraho vuba rero dufatanyije n'abo bafatanyabikorwa navugaga kugira ngo turebe uburyo abo baturage bakwishyurwa kuko ni ikintu wumva ko kibabaje.
Iyo muvuga vuba mwihaye itariki ntarengwa?
Kubera ko amafaranga atava ku karere, icyo dukora twe ni ugusunika kwihutisha izo dosiye kugira ngo abagomba kwishyura bishyure. Twe icyo turi bukore bitarenze uku kwezi turimo, dosiye zirazageza aho zigomba kugera, noneho dusigara ari ugukurikirana kugira ngo turebe ko bakwishyura.
Si ubwa mbere iki kibazo kizamurwa n'abaturiye inkambi ya Mugombwa ku Gisagara, kuko no mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize wa 2016 bari bakigaragarije ministeri yita ku mpunzi midimari, kandi icyo gihe yizezaga ko bagombaga guhita babimura. N'amagingo ya meya w'akarere ka Gisagara aravuga ko ikizabaho ari ukubarura ibyangijwe no kuyobora amazi mu buryo buhamye, akareka gukomeza kwangiza naho kubimura byo ngo biragoye kubera imirima yabo baturage bafatiye runini.
Ikirimo ni ukuvuga ngo hari ukwishyurwa ibyangijwe, hari no kufasha kugira ngo amazi atazangiza imirima y'abaturage. Nuvuga kuyobora amazi neza cyangwa se drainage mu rurimi rw'Icyongereza, kugira ngo amazi anyure ahantu ariko atagenda nyanyagira mu mirima y'abantu nk'uko byabaye mbere. Wishyuye gusa rero cyangwa se ukabimura, numva iyo mirima ni myinshi, hari iyo bakeneyemo kugira ngo bakomeze bahinge nk'abantu bahaturiye. Igisubizo rero byaba mu buryo bwombi, hari uwakwimurwa bitewe n'uko nta kindi gisubizo, hari n'uwatunganyirizwa imirima bitewe nuko bishoboka ko amazi twayajera.
Kugeza ubu ntihagaragazwa ingengo y'imari izagenda muri ibi bikorwa byo kwishyura abangirijwe n'inkambi ya Mugombwa n'ibyo guca imiferege yo kuyobya amazi yangiriza abaturage. Uretse aho Mugombwa ku Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda, ibibazo nk'ibi by'amasura aturuka mu nkambi z'impunzi biba bizamutse, ntibivuze ko ari umwihariko w'iyi nkambi. Mu nkambi zindi z'impunzi z'abanyekongo nka Gihembe yo mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda na Kigeme mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda bikunze kuharangwa. N'ingingo yumvikanisha nta shiti ko hagikeneye umuti urambye kuri ibi bibazo. Eh, bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Igisagara mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze cyane Eric, bagira ubusa, tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Amafaranga y'amarundi angana ni miliyoni 36 niyo ubuserukizi bw'igihugu c'Ubushinwa mu Burundi bugiye guterera abanyeshure b'abarundi 50 bazoronka uburenganzira bwo kubandanya mu mwaka uza w'ibihumbi 2018 mu gice ca kabiri ca kaminuza citwa Masters. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Iyo fashanyo y'amafaranga ubuserukizi bw'Ubushinwa buvuga ko bugiye guterera abo banyeshure iri mu masezerano yo kuri uno wa gatatu hagati y'userukira Ubushinwa mu Burundi n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi. Li Changlin aserukira Ubushinwa mu Burundi yashikirije ko ico ciyumviro co gufasha bamwe mu bazoja mu gice ca kabiri ca kaminuza y'u Burundi gifise intumbero yo gutegura kazoza ku Burundi abo banyeshure badasigaye inyuma.
Post est constaté qu'au Burundi à cause
Richard Green avuga ati birazwi ko mu Burundi kubera intambara yo mu myaka iheze incabwenge zagiye zigabanuka cyane, eka mbere nta n'impamyabushobozi zo kugwego rwo hejuru zabonetse. Nicyo gituma kuva mu mwaka uza tugiye gutangurira gufasha ubwa mbere ku banyeshure 50 abo tuzobaronsa ibihumbi 60 by'amafaranga y'amarundi kuri buri kwezi. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi avuga ko imbere y'uko bashika kuri ayo masezerano bavuganye n'uwaserukira Ubushinwa mu Burundi Gaspard Banyankimbona, avuga ko yari yanasavye kwa kugafashanya ko kongerezwa ariko bitakunze.
Hanyuma twaranavuganye turagerageza aho twamwumvisha yuko bishobotse bo kamba kamba kugira ngo gafashanye bakaduze, ariko baradusigurira bati ubwo nibwo buryo dufise, tisi uburyo buvuye kure cyane mu Bushinwa, ati nubwo dukatiye ngaha nyene muri gesture ya ambasade. Turaheza turashima ivyo kubera ko ifashanyo nk'iyo ntishobora kwinjira uko ayitagira amategeko ayigenga. Twakiye rero tujya hamwe turategura iyo convention dushize ku mukono uwo munsi.
Iyo fashanyo y'Ubushinwa ku banyeshuri ba kaminuza bimirije kuja mu gice ca kabiri master yemewe n'ubuserukizi bw'Ubushinwa, inyuma yaho bamwe basabiye ko leta yo baronsa gafashanyo nk'uko ibigirira abagiye kwiga hanze y'igihugu. Iyo fashanyo yakirwa neza na bamwe mu banyeshure batoye ikibazo kibaho uburenganzira bwo kwinjira mu gice ca kabiri ca kaminuza y'u Burundi. Bizoza Yves n'umwe mu banyeshure ba kaminuza yifuza kuja mu gice ca kabiri afise akamatera ubuserukizi bw'Ubushinwa mu Burundi.
Ni ifashanyo novuga nakiriye neza n'abandi bose numvise bayakiriye neza, kuko c'est mieux que rien ko abazungu bavuga abafaransa, mugabo bivanye n'ubuzima bwo ngaha mu Burundi n'uburyo umenga ntibukwiye gose, ariko turashima
bwo murashima bafashe 50 gusa mu gihe hari nabandi batazoshobora kuronka ine bariha.
Burakwiye kubandanya burondera kugira ngo ufashe benshi, kuko urabona ngaha mu Burundi amashuri atera zimba, ubuzima butera buzimba, kandi natwe turakeneye kwiga abantu bakiri bato kugira ngo dushobore no guteza imbere igihugu cyacu, tugiteze imbere turi benshi.
Ikibazo benshi bibaza ningene abo banyeshuri 50 bazotorwa mu bandi. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi atanga inyishu kuri ico kibazo.
Abo bantu bari n'ukuntu bazorabwa uburyo nibuke n'abantu 50 gusa. Twebwe rero tuzoca turaba batabishoboye kurusha abandi, mugabo baza bari barekuriwe kwiga muri ico gisata. Aho rero hari ivyo tuzokorera ko bibaye ngombwa tuzosaba n'amakomine abo bantu baturukamwo badufashe mu kwemeza koko kwabo bantu imfashanyo ibaye nke aribo boyironswa bwa mbere.
Abanyeshure bivugwa ko batoye ikibazo cyo kuja muri master muri kaminuza y'u Burundi bagera ku 370 nk'uko amakuru y'u Amerika yakuye mu bigo vya kaminuza kumutanga bivuga. Ariko umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi akavuga ko ibitigiri bitaramenyekana kuko hari abagisaba kurenganurwa. Gaspard Banyankimbona akavuga ko n'igitigiri cy'amafaranga y'ishure ku banyeshure bazoja mu gice cya kabiri cya kaminuza ataramenyekana, agatera kamo nyabuna abandi bagira neza gufasha nk'uko ubuserukizi bw'Ubushinwa mu Burundi bwabikoze mu ntumbero yo guteza imbere ubumenyi mu gihugu. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste kuri iyo nkuru. Ishirahamwe Zowa ririko riragura aho rikorera umugambi wo gufasha abanyamakamba ngo bimbure byinshi biciye mu kuja inama hagati y'abagize umuryango ku migambi kenewe mu ngo. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Chris Munezero.
Uyu mugambi urengeje umwaka urangurwa n'ishirahamwe Zowa warumaze kugeragezwa mu makomine y'intara za Gitega, Muyinga na Makamba. Mu gihe cyifuzo c'abarongoye iryo shirahamwe ari uko wokwira mu makomine yose y'izo ntara, Silvestre Kizimana arongoye umugambi mu ntara ya Makamba avuga ko bitoroshe kuwutanguza.
Musange muzi yuko imigambi myinshi izana imfashanyo ihereza abarimyi n'aborozi kugira ngo twumvishe abenegihugu ko bashobora gukora ikintu batazeyinze byadutwaye umwanya. Bavuga bati ntitwumviye na mwoza kutwigisha, bagumye biyumvira yuko tuzodana ibintu. Mugabo rero bwije umwanya munini wo kwigisha kugira abanze babyumve. Dusha duhera kuri Bakenya, wumva uwo mugambi. Muri uyu mugambi tugira ati mwa muryango nabi ngo bumufise muje hamwe umugabo n'umugore imbere n'abana bakiye intumbero, ku buryo umwaka ukuhera hose bagira bati mbega bimwe twategura gushika ko tugeze hehe.
Naho kagiye Philippe wo muri komine Nyanzalake na Julienne Nitereka wo muri zone Nyange muri komine ya Makamba bavuga yuko uyo mugambi mushasha wabafashije kwimbura byinshi kuruta uko bahora.
Nimbura igihe cyose no mu kindimbura. Je muki ndafata ahantu hafi y'amazi. Nkari mu murima w'ibigori tugasha dukoresha kuvomera kuko abana amaze kwiga gikorwa cy'uko bona igiterwa ko ari ngira kamaro barabifitamo umwete.
Twatangwe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze. Twararima nk'ahantu hangana imetero 50 ku 50, twatera nk'ibiro 20 n'ibindi. Tukimbura ibiro 15 ariko ubu kontango ya mbere tumaze kufata izo nyigisho narakoresheje ibiro 4 ndimbura ibiro 400 by'ibigori, ndatera ibiro 5 by'ibiharagi ndimbura 375. Ege ndugishasha byabazanye ni cerekeye gukingira itongo, gutera ku mirongo, gutera imbuto zirobanwi no gutabira isi.
Kugira bishike ko iryo shirahamwe Zowa ryakoranye n'abafundi b'indimo mu gukurikirana imirima iyo miryango yarimye.
Uburimyi n'ubworozi burakeneye abantu babigisha bashikira abanyagihugu. Turafise rero abafundi b'indimo biwacu muri uyu mugambi mbere nabo ku musozi, tugerageza yuko bagenda bakabegera muri wa mugambi imvira ati ndashaka kuzokwimbira ibiri 50 kisize nikurikira. Bacha bagira ati mbega uburyo ufise n'ubuhe ubwo buryo rero afise bacha mwigisha ngenda gukoresha kugira ngo ave kuri bwa bindi ahora rimba nabi akoreshe bwa buryo neza hanyuma aheze ashike ku iterambere ryo kunguka.
Buramatari w'intara ya Makamba arashimye uyu mugambi ushigikira abanyamakamba kutazerinze no gufasha imiryango kuyaga ku migambi bateza imbere. Gade ni ukuri yaboneye hakajyo ko kumenyesha intumbero nshasha ya Leta y'u Burundi ku mashirahamwe mpuzamakungu akorera ku butaka bw'u Burundi.
Amanama yose azokwamaraba azokwamaba mu Kirundi n'abazosigurira abantu bose mu bijyanye n'ivyateguwe ni mu Kirundi. Utuzofata bise mu Gifaransa tumaze iyo tegeko yarikuye tegeko ryarasohotse ryose ni mu Kirundi kuko duteza imbere abenegihugu kandi abenegihugu nabo 90% n'abarimyi n'aborozi. Imigambi duteza imbere n'abenegihugu. Dusabere twese dukika Abarundi mu mutima bakunda igihugu bazaho cyavuye naho kigeze.
Abanyamakamba bakurikiranye uwo mugambi barifuza kwiga kurima ibitego batarigishwa kandi bikuzwe muri ako karere nk'umwumbati n'ibindi kugira bagwize umwimbu wongere bavyigishe naho babaye. Makamba, Chrissy Munezero, kukijwi rya Amerika.
Imbere yuko dusezerana mu biganiro twari tubafite ku isaha, dusubire tubibutse ingingo nkuru y'amakuru twabashikirije. Abashingamateka bahejeje mu kanya kurangiza amatora ya nyuma ku itegeko ritunganya gushasha ibyerekeye amatagisi ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyuma y'ico gikogwa cyo kugira amatora ya nyuma kuri iryo tegeko rizoca rija mu biro kwa President Donald Trump aho azoritera ko igikumu mu minsi iri imbere.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada byatunganije inama mpuzamakungu izohuza ibihugu 16 mu kwezi kwa mbere mu mugambi wo kwiga uko vyokemura ibibazo bishobora guterwa na Korea ya Ruguru.
Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni kuvyerekeye Myanmar Yang Li yatangaje no musiko wa gatatu ko yangiwe kugendera ico gihugu kugira arabo ku bintu vyifashe.
Amerika iragabisha ibihugu bizogwanya ingingo yayo yo kwemeza yuko Yerusalemu ari koko umugwa mukuru wa Israeli mu itora ry'inama ya ONU izoba ejo ku munsi wa kane.
Njoti mwese mukunda radio y'u Amerika, ibiganiro twatwe bafite kuri isaha niho bigarukiye. Tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije muhinga bw'ivyuma na Fatu Alimaskarara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro makuru mwayashikijwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye mwese, tubifuriza umugoroba mwiza. Thank you.